Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Siinä kuulemme Sibeliuksen Finlandia näin joulukuun alun tunnelmiin. Sukellamme tähän maailmaan. Tamperelainen kirjailija soitatti tämän omat levyt ohjelmassa eräällä radiokanavalla ensimmäiseksi ja totesi sen jälkeen toimittajalle, että niin, että tässä oli merkittävä, tärkeä sävellys puhuttaessa suomalaisuudesta, ei kuitenkaan siinä koskenniemeläisessä merkityksessä, joka siihen yleensä liitetään, koska se merkitsee hänelle jotain aivan muuta. Että ja kirjailija jatkoi, jos se näin leikillisesti, eli ei yksitotisesti sanotaan, on kai minullakin oikeus sanoja kirjoittaa siinä, missä Koskenniemelläkin. Koskenniemihän siis kirjoitti nämä omat tunnetut sanansa vasta myöhemmin tähän sävellykseen. Kirjailija oli Väinö Linna. Se, että mitkä on nämä hänen sanotuksensa sitten olivat, ei ilmene siitä nimenomaisesta ohjelmasta, mutta hän oli jo kirjoittanut ne sanat. Talvella 1955 elokuvan tekijältä tosin meni täysin ohi, mistä siinä puhuttiin. Linna toteaa siinä Määtästä, tuntemattoman sotilaan yhdestä romaanihenkilöstä. Eräs merkittävämpiä suomalaisen kansansielun ilmentäjiä. Ei nouse, nosta korkealle päätään seppelöimään suurten muistojen, vaan pysyy maassa kuin rikkaruoho imien kasvuvoimassa vaikka kiven kolosta. Määtän yhteydessä tulevat mieleen suomalaiset kansallisrunoilijat, jotka puhuvat päivänpojan silmän taivaan sinisestä salamoinnista. He unohtavat, että taivaalla ja Suomen kansalla on hyvin vähän tekemistä toistensa kanssa, koska tämä kansa on 1000 vuotta asunut helvetissä. Niin ja nyt lähdemme sukeltamaan tähän 1000-vuotiseen helvettiin. Meillä on täällä vanha herra kaksikko studiossa. Nimeni on Tapani Laine ja tässä vastapäätä istuu sitten toinen filosofi.
Päivää vaan, tai ilta, kun nyt on Mikko Lahtinen. Vanha tuttu näillä foorumeilla varmaan usein.
Joo. Ja tämä ohjelma on siis epäajanmukaisia totuuksia 1000 vuotta helvetissä. Olemme jostain merkillisestä syystä molemmat päätyneet askartelemaan niin sanotun suomalaisen tai jossain sanotaan kotimaisen kirjallisuuden kanssa ajattelematta, että se olisi mitään erityisesti niin sanottua kotimaista kirjallisuutta, vaan että se on filosofian kannalta erittäin olennainen horisontti. Meillähän on lukuisia nimiä, jotka suomalainen tuntee nykyään kipsipäästä kirjastossa tai kirjan selkämyksestä, mutta Ani Harva on sitten katsonut sinne kirjan kansien sisään. Näin on käynyt monille 1800-luvun nimille. Ja sitten 1900-luvun puolelta on nostettu kansallisiksi ikoniksi nimiä, jotka kaikki ainakin omasta mielestään tuntevat oikein hyvin, mutta joista on samalla onnistuttu kadottamaan sisältö kokonaan. Nyt olemme repien näihin kipsipäihin ja kadotettuihin nimiin uutta sisältöä. Olet itse enemmän askarrellut 1800-luvulta monien kirjailijoiden parissa.
Kyllä, siis Jakob Judén, eli Jaakko Jutein, joka muutti Viipuriin ja siellä kirjoitti suomenkielisiä ja muunkielisiä teoksiaan, joista ehkä tunnetuin on vain se hänen variaationsa Arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa. Tämä laulu, ehkä se on sekin jo unohtunut, mutta Juteini. Sitten Jive Snellman, jonka tapauksessa olen yrittänyt tuoda esille sitä, että hän oli, niin kuin minä itse häntä kutsun italialaisittain, praksiksen, eli käytännön filosofi, sanon vaativassa merkityksessä. Hän pyrki pistämään filosofian yhteiskunnalliseen toimintaan. Ja onnistui siinä ennen muuta merkittävässä filosofisessa Saima-lehdessään, jota ei nyt standardifilosofia käsityksen mukaan voi filosofiana pitää, mutta jonka mä oon yrittänyt Snellmanin suomikirjassa 2006 osoittaa, että sen filosofinen merkitys on suuri, niin kuin hänen Literature Blood-lehdensäkin. Monia muita, Fredrik Sygneus, jonka vaikutus myös tämän ohjelmamme yhteen teemaan, Aleksis Kiveen, on niin ehkä äärimmäisenkin merkittävä. Estetiikan professori, ei siis se lahjattomampi serkkupoikansa, kansakoululaitoksen taustahahmo, liberaali Unsygneus, vaan estetiikan professori Fredrik Sygneus, joka suomalaisuuden kannalta on hyvin kiinnostava ruotsinkielinen kirjailija ja monia muita. Mutta kyllä mä 1900-luokuakin olen harrastanut näin, että mulla on harrastuksena lukea suomalaisten kirjailijoiden, mikäli sellaisia on, niin koottuja teoksia. Mm. Tai koota itse kaikki heidän teoksensa ja lukea ne sitten yhtä jaksoisesti. Mä oon tällä hetkellä Koskenniemessä. Ja Koskenniemikin alkaa olla kirjailija, joka sietäisi tulla uudelleen arvioinnin kohteeksi. Eräs häikiä teki hänestä juuri kaksosaisen teoksen, mutta se ei minulla ainakaan riitä.
Nyt haastoimme juuri Koskenniemen pois sieltä korkeuksista rikkaruojuuritasolle. Eli nyt menemme siihen maailmaan, mutta olet siis aivan viime aikoina askarillut Aleksis Kiven kanssa.
Taisi unohtu mainita äsken.
Niin, tosiaan siis Aleksis Kivihän on siis kirjailija, jonka kaikki jollain tavalla tuntemat siis on siis mukavalla ollut makeasti oravainen. Ja on siis näitä kansakoulu, ei kun siis mikä tämä on peruskoulu, niin näitä joulujuhlanäytelmiä jokainen osaa siis sen painiottelu sinne sitten sijoittaa. Mutta oliko Kivi nyt tämmöinen harmiton nimi, joka tunnetaan nyt vaan lähinnä vääryyttä kärsineenä kynäniekkänä, vai eiköhän todellakin osunut johonkin kulttuuriseen ja poliittiseen saumaan, ja hän pyrkii kirjoittamaan muotoon jotain hyvinkin tärkeää sitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu?
No ehkä mulla yksi näkökulma Kiveen on se, että mä kysyn, niin kuin mä kirjoittajan kohdalla aina kysyn, että kenen ikään kuin ajatuksia kirjailija yrittää pukea sanoiksi, ja millä tasolla hän niitä ajatuksia pukee sanoiksi, tai tavallaan niin kuin, minkä kansanryhmän, väestön osan tai muun järjenkäyttöä hän valaisee kirjoissansa. Ja mua kiinnosti Kivessä se, minkä Fredrik Sygneus oivalsi ensimmäisenä Suomessa, eli Kiven innostava estetiikan professori ja puolustaja. Oivalsi nimittäin Kivi teki saman kuin Runeberg kirjoitti Kansantasalla tai Rahvaan. Niillä, joilla yleensä ääntä on juttu annettu, siis pyrki pukemaan sanoiksi sellaisten ihmisten ajattelua ja puhetta, jota yleensä katsottiin ylhäältä päin. Ja nämä molemmat meidän hämäläiskirjailijamme, tämä etelähämäläinen Kivi ja sitten tämä Pohjois-Hämeen Linna, niin minusta niitä yhdistää myös tämä tekijä ja myös sitä kautta Runebergiin, tämä että he kirjoittavat niin kuin maan tasalla, niin kuin Frans Emil Sillanpää sanoisi. Se on yksi tekijä, mutta Kivessä tietysti on paljon monia muitakin tekijöitä. Toisaalta hän oli tällainen, niin kuin voisi sanoa country-henkisesti, että hän oli cosmic cowboy, eli mystinen metsämies.
No niin, nyt tähän väliin, niin tämä kansantasalla kirjoittaminen, niin sitä meillä ilmeisesti riittää tässä vielä hetken kuluttua vähän vääntöä, koska Linnahan lähtee tässä haastamaan juuri Runebergia, että Runeberg tavallaan kirjoittaa kansantasolla, mutta kuitenkin ylemmän luokan näkökulmasta antaen tietyn roolin valmiiksi niille, joiden puolestaan puhuu.
Runeberg ei kyllä mun mielestäni ole mitenkään, niin kuin hänhän on nousevan ryhmän edustaja, aivan, eikä suinkaan sitä vanhaa perinteistä Ruotsin vallan eliittiä.
Joo, mutta tähän palaamme.
Tämä on hyvä kysymys.
Mutta siis Cosmic Cowboy. Niin siis tosiaan tämä metsä otetaanpa tämä juttu nimittäin, kun siis nyt kaikki on tietävinä, mikä tämä Kivi on. Tämä impivaaralaisuushan on ollut nyt siis tämmöinen iskusena käsittämättä, että ei esimerkiksi Suomessa perussuomalaiset ole mitään impivaaralaisia, vaan pikemminkin pilkkalaulu ja tappeluun käyviä Toukolan poikia siitä naapurikylästä kylästä. Ja jos he nyt jonnekin lähtee pakoon, niin se on enemmänkin sitten tämmöinen Simeonin harharetki, jolla lähdetään vielä Impivaarastakin näkemään omia harharekuja jonnekin metsään. Mutta tämä kiven liukkuminen metsässä, niin siinähän on kuitenkin jokin sellainen elämänpiiri, jonka ihminen itse hallitsee. Ja tämä tulee myöskin sitten tähän seitsemään veljekseen. He hakevat olennaista jotain elämänhallinnan kuviota.
Joo, totta. Ja sitten Impivaarahan muuttuu siinä. veljekset hän sitten siellä nimenomaan niin sanotusti ryhdistäytyvät, ottavat elämänsä haltuunsa ja sitten palaavat sieltä sitten kylälle sivilisaation pariin. Ja heistä tulee niin kuin loppu tuossa seitsemässä veljeksessä käy, viimeisessä luvussa käy ilmi, niin sitten heistä tulee niin kuin kunnioitettuja kyläläisiä kustakin omalla tavallaan. Mutta tämähän on nähty tämmöisenä kehityskertomuksena, jossa tämä Impivaara on toisaalta siis joku suojansa paikka, mutta toisaaltaan siis paikka, joka edustaa eräänlaista kehittymättömyyttä. Että missä on sitten se tavalla, johon tähän sotketaan tämä vanha ilmaus ja kivelläkin tuttu lintukoto, eräänlainen utopia. Niin sehän joskus ajatellaan, että se Impivaara jonkunlaisena niin kuin suojaisena siimeksenä, jonne ei niin kuin, kavala maailma yllä. Mutta kivihän ei ollut ollenkaan tällainen itsenäisyysihminen, että hän olisi ikään kuin eksklusiivisesti, eli muut poissulkien ajatellut suomalaisuutta päinvastoin. Ja tämä Impivaara, niin voidaan sanoa, että onko se todellinen niin kuin kiven utopia kuitenkin se niin kuin Jukolan talon kautta maailmaan avautuva varttuneiden veljesten joukko. Nämä on monimutkaisia kysymyksiä, mutta helposti näihin antaa liian yksinkertaisia vastauksia, jossa tämä Impivaara nähdään niin kuin kuvasit tällaisena jonkunlaisena suojaisena siimeksenä.
Niin siis tämä, jos menemme kirjaan seitsemän veljestä, jossa on tämä kuuluisa makeasti oravainen laulu, sehän on siis Timon laulu. Se ei ole suinkaan kiven laulu, vaan se on Timon laulu, ja siinä on siis pojat ovat menossa siis kulttuurin ankaraan ikäiseen lukkarin kouluun, ja siinä Juhani ja Timo keskustelee tästä kurjan matkamiehen osasta, että miksi en syntynyt halkihuolisen jäniksen poikasen tai sitten oravana tuolla oksalla, joka ei tarvitse hänen lukea. Että siis siinä on siis tuon kaltainen asetelma, mutta sehän ei ole suinkaan vielä koko asetelma, ja ei siis poikien utopia välttämättä ole se, että ei tarvitse lukea, vaan että he joutuvat tekemisiin jonkin sellaisen kulttuurimuodon kanssa, se ei kerta kaikkiaan nyt istu tuo homma, vaan heitä yritetään käskeä.
Niin, Kivihän sitten oli hyvin riemuissansa, kun 1863 valtiopäivät puolen vuosisadan unen jälkeen ylikin hieman, kokoontuvat. Ja erityisen riemuissaan hän oli siitä, että talonpoikaissäät oli esiintynyt siellä eduksensa. Ja Kivihän itsekin haaveili pehtorin töistä ja muista sitten heikkoina hetkinänsä. Mutta jos nyt ajattelee, että tämä talonpoika kuvaa tässä niin kuin suomen kielestä suomalaista kansaa vähän laajemmin kivellä ja edustaa sitä, niin silloin voidaan ajatella, että kyllähän siis nämä veljekset, talonpoikaisveljekset, edustaa kivelle jonkunlaista niin kuin ikään kuin ihannesuomalaisuuden kehitystä, jossa hän on samalla niin kuin Snellmanin linjalla. Snellmanihan ärsytti suunnattomasti ne aikansa nationalistit, siis suomikiihkoiset tavallaan voisi sanoa, jotka yrittivät maalata Suomelle jonkun taivaallisen menneisyyden. Snellmanhan oli sillä linjalla, kuten tässä alussa oli Väinö Linna, että tässä on enemmänkin oltu todellakin vähintään 1000 vuotta helvetissä. Mutta että sieltäkin ehkä voidaan päästä pois. Ja Kivi on niinku musta niinku tässä samoilla linjoilla, että tämä menneisyys, jota veljeksetkin tuossa alussa, niin se on enemmänkin niinku helvetillistä kuin vain tämmöistä niinku, takaisin luontoon utopiaa. Ja sitä kautta niinku mä näkisin tai voisin spekuloida näin, että Kivi näki, että tämä niinku on niinku Konrad Lehtimäen romaanin nimi myöhemmin Ylös helvetistä.
Niin, aivan.
Ei näillä mun mielestäni, ja kyllä mun lukukokemukseni vaikkapa Linnan teoksista, vaikka nyt hänen trilogiastaan Täällä pohjan tähden allaahan, sehän on tietyllä tavalla aikamoinen ikään kuin seitsemän veljeksen kaltainen kehityskertomus. Mutta se, mitä se kehitys siinä tarkoittaa, niin mun mielestäni se tarkoittaa just sen kansantasaisuuden, tai kansan, sanotaan kiven kielellä, talonpoikaisen kansan, itseorganisoitumisen vahvistumista, siis sitä, että se ei enää ole niin kuin ylhäältä ohjattu tai jollakin tavalla niin kuin ylhäältä tulkittu, myös kirjallisuudessa, vaan se on jotain, joka myös kirjallisuuden kautta saa oman äänensä ja näyttää, kuinka se itse organisoituu ja luo itseään. Se ei ole siis valmiina olemassa jossain oletetussa alussa. Se on enemmänkin siellä kuin helvetin väki. Kaikin tavoin laiminlyötyjä ja kurja ja surkea. Tämä oli Snellmaninkin ajatus. Mutta he kaikki oli kuitenkin niin kuin valistushenkisiä ihmisiä siinä mielessä, mitä tämä 1700-luvun suuri valistus ajatteli, että siinä on kuitenkin mahdollisuus kehitykseen.
Joo, kyllä me ilmeisesti palaamme tuohon Linnan kuvioon tarkemmin vielä tuonnempana, mutta olennaista tässä on myös se, että siis se kehityskertomus ei tarkoita sitä, että siinä ilman muuta mentäisiin eteenpäin, vaan Linna kuvaa itse asiassa tietynlaisen myttyymenneen hankkeen, siis tietynlaisen sosialistisen projektin, joka nousee ja sitten se tuhoutuu, mutta se samalla siinä kuitenkin noustaa jostain suosta. Siinä tämä elämän luotaaminen, se on siis kehitystä kyllä siinä mielessä, että siinä siis haetaan sitä omaa paikkaa, siellä kaivetaan näitä konflikteja. Ja ne Linna-hahmotukset, joita hän silloin kun aloin Linnaa vakavasti lukea, aloin kaivaa Linnan omia kirjoituksia, niin huomasin, että siellä on aivan eri maailma kuin se, mistä Linnasta yleensä puhutaan. Ja se intensiteetti, millä hän lukee muita kirjailijoita, saatikka hän kirjoittaa sitten uutta, niin siitä ollaan kyllä kaukana. Mutta nyt on siis olennaista juuri tämä, että siis tästä 1000-vuotisesta helvetistä pystytään nousemaan.
Mutta siinä voisi vielä saada sen, että vaikkapa siellä 1800-luvulla valittu Snellman ja sitten tietysti myös Aleksis Kivi, myös Snellmanin eräänlaisena perillisenä, niin heillähän oli tärkeä Hegel. Ja menemättä nyt siihen, että missä määrin, millainen se heidän Hegelinsä oli, niin kyllähän Hegelillä kuitenkin niin kuin historian muutos sallii sen, että siinä on myös ainakin näennäisiä takapakkeja ja romahduksia vuosi 18 sitten Linnalla ja muuta. Mutta että siinä kuitenkin on joku sellainen perusteema, joka näyttää eteenpäin. No tässä tietystikin itse olet, kun satut olemaan Suomen ehdottomasti paras Väinölinnatuntija, niin tästä paremmin tästä Linnasta perillä, mutta kyllä mä näen, että Kivellä on aika vahva tämmöinen ajatus, että sitten voisi sanoa näin, että mä en itse siis mitenkään halua palauttaa näiden ajattelijoidemme ajatuksia Hegeliin, enkä myöskään samalla vulgarisoida Hegeliä, mutta jos mä nyt ajattelen tässä, miten inspiroit mua, vaikkapa 7 veljestä, niin kyllähän siinä on tällainen hegeliläinen dialektiikka mukana koko ajan. Että siinähän on, niin kuin, on niin kuin ikään kuin yhtäkkiä katsoja. Tietysti voisi sanoa nuorten veljesten omasta subjektiivisen persoonallisuuden näkökulmasta katsottuna positiivinen kehitys jo silloin, kun he pikkupoikina karkaavat metsään. Ja sitten heidät sieltä löydetään ja haetaan ja rangaistaan. Ja sitten vähän myöhemmin heillä on positiivinen kehitys, kun he muuttavat Impivaaraan. Onhan siinä heillä, niin kuin Hegel sanoi, se subjektiivisen vapauden niin kuin projekti. Joo. Mutta sitten siihen tulee ikään kuin vastavoimana sitten se objektiivinen, joka murtaa heidät. Kunnes taas sitten he myöhemmin ikään kuin korkeammalla tasolla pystyvät unastamaan vapautensa mihin teemoihin sitten tavallaan tämä 7 veljestäkin päättyy. Sama niin kuin näkee muutenkin niin kuin musta Kiven ajattelussa.
Joo. Mä sanoisin tähän, että toi on asetelma, jolle voidaan antaa niin sanotusti hegelilläinen artikulaatio, mutta se näillä, no Snellmanilla se ehkä selvemmin on, mutta näillä kirjailijoilla se ei välttämättä niinkään tule sitä kautta, mutta he osuvat siihen samaan saumaan. Ja nyt kun
kyllä mä vielä Kivestä sanoisin sen, että kyllähän hän on siis Hegelinsä lukenut, että kyllä se sitäkin kautta tulee.
Joo, Linnalla se tulee huomattavasti vähemmän, koska hän luki muita filosofia. Mutta hän luki kyllä erittäin intensiivisesti.
Tähän on pakko huomauttaa, kun puhuit näistä kipsipäistä, että tähän kipsipäähän, eli kansallisfilosofiksi julistettu Snellmaninkin on aina monesti liitetty epiteetti hegeliläinen. Mä oon omissa töissäni yrittänyt tuoda myös esille sitä, että se on vain osatotuus.
Joo.
Ja kun se on osatotuus, niin muut totuudet määrittelee sitä myös, kuten hänen kiinnostuksensa ranskalaista kritiikkiä kohtaan, siis ranskan valistusfilosofia ja heidän epäsystemaattinen ajattelunsa versus saksalainen systeemin raskatus.
Aivan.
Snellmanin tavallaan hegeliläisestä irtautumista kertoo myös hänen niin kuin, omaksumansa sitten tällainen journalistinen tyyli. Mutta nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Nämä ei ole mitään tämmöisiä niin kuin, valmiita kaavoja, joilla voidaan tulkita, mutta erilaisia vaikuttavia tekijöitä.
Joo. Mutta kivällä siis olennaista, kun hän kirjoittaa romaania, niin näistä kun huomauttaa, että, niin, että siellä on tämä kuvio. Siihen viittasit, että hän pojat teki ensimmäisen retken metsään, Eero vielä äitensä helmoissa siinä vaiheessa, mutta siis siellä toistuu tietynlaiset kuviot ja tästä kun huomauttaa jollekin niin sanottu kirjallisuuden tutkijalle, niin siitä välittömästi tulee niin kuin lause, että niin siinä on ennakoitu tämä, mutta kun nyt ei ole kysymys ennakoinnista, vaan muotoon kirjoittamisesta, siis minkälaisten voimien konstellaatio kirjoitetaan siihen tilanteeseen ja sen kivi tekee nerokkaasti. Ja itse asiassa, kun Linna Tuntematonta sotilasta kirjoittaessa varsinkin hän luki jatkuvasti kiveä ja hän jopa sanoi, että se käsittelee 7 veljestä toisessa maailmansodassa, niin hän ei tarkoittanut sitä, että nämä henkilöt, vaan että siinä samantyyppinen kysymys on tullut muotoon kirjoittamisesta. Mm. Linna on siis ehkä maailmankirjallisuuden ylivoimaisin millimetritarkan muodon kirjoittaja. Hän oppii oman kuvionsa läpi lukemaan kiveltä, että katoppas vaan, se jatkuvasti kehittelee ja varioi. Nyt kun mä aloin lukea sitä kiven topologiaa, mikä kuvio asetetaan mihinkin ja minkälaisia käänteiskuvioita siitä tehdään, niin kivi on tässä mielessä täysin vertailukelpoinen kenen tahansa niin sanottuun maailmankirjallisuuden klassikkoon. Mm.
Tuossa kun vielä, että mikä on tämä muoto, niin siis se ei ole sellaista vulgaarihegeliläisyyttä, joka olisi niin sanottua teleologiaa. Että ikään kuin tulevaisuuden päämäärä, eli teoksen tavallaan loppu, ennakoivasti määräisi ja siihen ennakoivasti viitattaisiin aiemmin. Ei se ole mitenkään niin kuin varmaa ja vakuuttavaa, että veljeksistä tulee sitä, mitä heitä sitä lopussa tulee. Se on yksi mahdollisuus, minkä he toteuttaa monien epäonnistumisia yritysten kautta, ja miksi se ei ole mitenkään niin kuin väjämättä. He ei ole vain jotain kohtalon välikappaleita, joiden kautta osoitetaan Suomen kehitys, vaan heidän kauttaan näytetään, että he yrittävät, epäonnistuvat, eivät he toteuta mitään kohtaloa, mutta he pystyvät ottamaan, voisi sanoa, kuvannollisesti kohtalon omiin käsiinsä. Tämä on aivan sama kuin Kivi kirjoittaa Kullervo-näytelmän, jota sitten tulkitaan väärin niin, että Kullervo on saanut sen niin kuin, kohtalon, että hänen kohtalonaan on niin kuin, tuhoutua. Mutta Fredrik Sygneus ensimmäisenä ja Kivi sitten häntä seuraten niin toivat esille, ja varsinkin Sygneus, että ei Kullervo mitään kohtaloa toteuta, vaan Kullervo pyrkii taistelemaan ja yrittää hallita elämäänsä, jos käyttää tätä ilmaista, mitä hän tuossa käytit. Ja epäonnistuu siinä, mutta se ei ole mitenkään niin kuin tähtiin kirjoitettu.
Joo, niin tässä sivutaan sitten jo kivitunsi klassisen tragedian kuviota varsin hyvin. Ja klassisen tragedian kuviohan kuuluu se, että sankari taistelee kohtaloa vastaan.
Nimenomaan.
Mutta hän epäonnistuu siinä taistelussaan. Sitten tulee erikseen nämä Macbeth-tyypit Shakespeare, jotka siis toteuttaa tietynlaista kohtaloa. Ja siis sitten hän ei taas kirjoittanut sen tyyppisestä, vaan hän kirjoitti klassisen tragedian.
Tästähän ehkä niin kuin tämmöinen ainakin länsimmäisen historian tietystikin tunnetuin teos on tietystikin siis evankeliumit, Uusi testamentti. Että toteuttaako Jeesus kohtalonsa, joka on ristillä ja Juudas on siinä kärkeä välikappale ja niin edelleen, vai taisteleeko hän kohtaloaan vastaan, niin olisiko voinut käydä toisinkin? No ehkä ei samassa mielessä olisi voinut käydä toisin kuin Kullervo olisi voinut käydä toisin.
Joo, ne kun myöhemmin kirjoitettuja julistuksia, niin niissä ei oikein voi käydä. Mutta tietysti, jos tehtäisiin kaunokirjallisia versioita, niin tilanne olisi sikäli toinen.
Tämä tärkeä kysymys nykypäivänä, jos ajatellaan siis tällaista, kun puhutaan globalisaatiosta ja ympäristöongelmista, ja muista, että siinä tulee helpolla tämmöinen niin kuin uudenlainen tai uusi opettaa jälleen kerran tämmöinen kohtalon oppi, että tämä on niin kuin tuhoon tuomittua. Voipi niin olla, mutta sehän tekee ihmisistä vain näennäistoimijan. Joo. Ja kyllä meidän niin kuin näiden kirjailijoiden yksi merkittävä anti on siinä, että heillä ihmiset eivät ole näennäistoimijoita tai vain jotain kohtalon ilmaisijoita. Vaikka tietystikin siinä kovaa kohtaloa koetaan, kun ajatellaan vaikkapa Pohjantähden poikien kuolemaa, telotusta.
Kyllä, ja Linnahan siellä toteakin esimerkiksi Akselista, että joka on siellä kapinapäällikkönä, niin hän oli kuitenkin niin kuin sellaisten voimien kuljetettavana, että hän oli vain lastulainehilla, että sitten tulee tilanteita, joita hän ei enää pysty hallitsemaan. Joo,
mutta kuitenkin aika erilainen kuin aiempi sukupolvi, eli isänsä ja äitinsä.
Joo, ehdottomasti joo, koska siis siellä on vielä tuo alistumisen.
On. Ruuneväriläinen teema, joo, Saarijärven Paavo ja Jussi.
Joo, että taksvärkkipäivät lisääntyy, mutta ei tässä mitään voi, mutta sitten tulee siis tämä Akselin sukupolvi, jonka täytyy itse ruveta lukemaan niitä kirjoja ja ryhtyä itse toimimaan. Siinä sitten Linnalla on pitkälle viety, siinä on pitkälle viety kuvio. Mä kehottaisin kaikkia lukemaan Linnan esseistä vuoden 1959 kirjallisuuspäivien puheenvuoro, joka on otsikoitu täällä Pohjantähden alla. Tämä on jotain täysin muuta kuin koko suomalainen linnatutkimus yhteensä. Siis sitähän kuvaa sitä, miten hän hahmottelee tätä Pohjantähteä. Ja lopulta hän päätyy siihen, että on lähdettävä liikkeelle niistä ajoista asti, jolloin yhteiskunta rupesi muuttumaan suvannosta virraksi. Ja sitten hän haki erilaisia hahmotelmia siihen, että se lähtisi yhdestä talonpoikaisperheestä, joka hajaantuisi yhteiskunnan eri kerroksissa. Ja selkeä seuraa mielenkiintoinen lause. Hylkäsin sen kuitenkin liian konstruktiivisena ratkaisuna, siis että tämä perinteinen realisti alkaakin puhua jotain liian konstruktiivisesta ratkaisusta. Siis hän on itse konstruktivisti, mutta se ei saa näkyä liikaa. Ja sitten hän sai käsiin materiaalia, jossa tulee niin kuin yhden torpparin tarina ja näin edelleen. Ja sitten hän kehittelee näitä kuvioita edelleen. Ja sitten hän myöskin suunnitteli, että jos pitäisi vielä tehdä neljäs osa siihen ja siirtää kaupunkioloihin. Mutta jälleen tuli eteen tuo liian näkyvän konstruktiivisuuden peikko. En voinut millään luonnollisen elämän ilmiöllä sitoa miljöiden tapahtumia toisiinsa. No niin, mutta mikä on se kuvio mitä Linna hakee, on se, että tällä pienellä arkisella pentin kulmalla vaikuttavat tapahtumien olennaiset syyt. Sen kummempia jumalia ei historialla ole. Palaamme tuohon kohtaan. Ne kohtalon romut, jotka kerran kumisevat ihmisten päiden yllä, ovat alkaneet soida pieninä kilikelloina. Eikä niitä vielä silloin huomata, koska niiden ääni ei häiritse korvaa. Tätä kuviota hän kerit. Linna jatkaa tästä. Kirja ei kuitenkaan ole pelkästään näkemys kansalaisuuden syystä, vaan monista muista asioista. Jonkinlainen kunnianhimoinen pyrkimys koko elämän kertakaikkiseen tyhjentämiseen on romaanin pohjaideana. Siitäkin huolimatta, että tiedän sen mahdottomaksi. Mutta tahtoisin saada esiin elämän kulun sellaisena kuin sen näen. Ristiriitaisena ja epäjohdonmukaisuudena yksilöidensä pyrkimysten kohdalta, mutta johdonmukaisena selvänä kokonaisuutensa yksinkertaisesta suuruudessa. Sen kokonaisuuden, jonka muodostavat juuri ihmisten ristiriitaiset ja vaihtuvat pyrkimykset, joista toiset onnistuvat, toiset eivät, ja jotka monesti synnyttävät tendenssejä, jotka kääntyvät heitä vastaan. Mm. Tämä on aika huikea hahmotus siitä, miten elämän kuviota lähdetään rakentamaan.
On, ja siitähän tietysti alkaa tulla mieleen, mihin nyt tässä mennä, mutta siis erinäisiä, ulkomaisia, merkittäviä, niin sanottuja historiallisia romaaneita. Mulle tulee ensimmäisen itselle mieleen sekin monesti väärin ymmärretty, Tolstoin Sota ja rauha, joka on itselleen ollut aika järjestävä lukukokemus aikoinaan, just näiden kohtalon ääniensä takia.
Joo.
jotka sitten siellä hyvin, että niin kuin Tolstoita mä löydän paljon noista luonehdinnoista, ne sopisi Tolstoin tehoksiin aika hyvin, eräisiin muihinkin, mutta tämä, että siellä tuli tämä vuosi 18, joka nyt tässä on 100-vuotismuisto edessämme ensi vuonna, niin mieleen, että siinähän ihmisten aikomukset ja niin edelleen kääntyvät myös heitä itseään roisasti vastaan.
Kyllä, ja se on siis johdonmukaisesti sinne on kirjoitettu elämän kuvioita, jossa ihmiset pyrkivät kaiken toimimaan mahdollisimman järkevästi siinä tilanteessa. Mm. Ja juuri se synnyttää kuvioita, jossa Akseli Koskela joutuu kirjoittamaan omalan kuolemantuomionsa sillä, että häntä aletaan syyttää muiden ihmisten tappamisesta, vaikka ei hän ole siihen syypää. Mutta siis ne kuviot on kehitelty täysin johdonmukaisesti ja harkitusti. Ja siis siinä linna on kyllä erittäin pitkälle menevä noissa kuvioissa. Mutta nyt on siis huomattava se, että siis nämä kaksi suomalaista, Kivi ja Linna, on samalla kuitenkin hyvin lukeneita kirjailijoita. Kivi hankki sivistyksensä pääasiassa ruotsiksi. Linnan rajoite sen sijaan oli enemmän suomen kieleen, mutta hän luki erittäin intensiivisesti. Hänellä sattui kohdalle ihan maailmankirjallisuuden huippumateriaalia. Ja sitten hänelle sattui kohdalle myöskin aivan loistava opas, Alex Matson, joka näki romaanin nimenomaan muotoon kirjoitettuna elämänä. Ja hänelle ei olisi voinut sattua parempaa oppilasta kohdalle kuin Väinö Linna, joka imi sen kaiken ja muutti Matsonin romaanin lukemisperiaatteet romaanin kirjoittamisen periaatteeksi. Tokihan siellä tulee tiettyjä vertailukohtia Tolstoihin sitten, koska Linna piti Matsonin parhaana työtä tai kaksi mestaria teosta, jossa hän kirjoittaa analyysit Dostojevskin Karamazovin veljeksistä ja sitten Tolstoin Sodasta ja rauhasta. Ja hän kirjassaan Matsonille vuodelta 51 ilmoittaa, että nämä analyysisi ovat objektiivisia ja vastaavat noiden maailmankirjallisuuden merkkiteosten arvoa. Ja että et ole toiminut kuin suomalainen kriitikko, joka sanoo, että kun olet laskenut yhteen kaksi omenaa ja saanut tulokseksi 4 omenaa, että tämä on suomalaiselle kriitikolle väärin laskettu, koska tulokseksi olisi pitänyt tulla 4 päärynää, sillä ne maistuvat paremmilta. mutta siis Linna haki tätä ehdotonta niin kuin, objektiivista arviointia, ja että hän siis, missä hän näkee siis tämän kriittisen taiteen arvioinnin, se on objektiivisuuteen pyrkivää, eikä suinkaan siis mielipiteisiin pyrkivää. Tässä tietysti tulee se olennainen ero, että jotkut näkevät kirjailijoilla, kuten Syngneuksesta jo viittasi, että näki Kivellä kuvion. Hän ei välttämättä tarvinnut siihen lukuisia lukukertoja, mutta Suomi on täynnä näitä, jolla on puolella lukukerralla valmis näkemys. Kun sen sijaan esimerkiksi Linnasta puhuttaessa, niin jos nyt sanoisin semmoisen karkeen arvioon, niin 1000 tietokoneajoa Linnan romaaniin olisi semmoinen ehdoton asiantuntijan tuntomerkki. Siihen asti puhutaan niin kuin mielipiteistä. Ne voi olla hyviä mielipiteitä monilla, ne voi olla huonoja, mutta sen jälkeen, kun 1000 kertaa on testannut sen Linnan materiaalissa ja katsonut, että pitääkö se vaan, niin sit alkaa olla niin kuin asiantuntija.
Mutta vielä tästä, että elämän muoto on kirjoitettuna, niin se oli Snellmaninkin ajatus. Joo. Ja hänhän toi sen esille ei tietysti noilla sanoilla, joo, mutta hän kritisoi voimakkaasti aikansa niin kuin journalisteja, joo, siis kollegojaan suomalaisia, joo, siitä, että ne laittavat omiaan niihin lehtijuttuihin,
joo,
ja keksivät niin kuin omasta päästä asioita. Kun Snellmanin idea oli just tämä, että se journalistin ei pidä keksiä omiaan, vaan hän pitää lukea elämää. ihmisten elämää.
Joo.
Sen, mitä hän kutsui suureksi yleisöksi, joka tosiaan ei kovin suuri siihen aikaan ollut, ja se oli aika rajoittunut säätyläispiiri, mutta kuitenkin niin kuin, ikään kuin tulkita ihmisille sitä, mitä he itse ajattelevat. Että ne on tavallaan niin kuin peilaavat tässä. Hyvä journalisti tai kirjailija tässä ikään kuin peili, joka pystyy niin kuin näyttämään sen muodon, antaa sille muodon, mikä jo on. Että eihän kai linnankaan, eikä kivenkään niin kuin ajatuksena ollut sepittää jotain fiktiota, vaan kai heidän niin kuin pyrkimyksensä oli nimenomaan niin kuin tuoda teoksensa kautta tietyssä muodossa esille se, mikä siellä todellisuudessa jo on.
Joo, kyllä se on, ja se on sitten omanlaisensa suodatusprosessi, että Linna huomauttaa esimerkiksi Tuntemattomasta sotilaasta kirjailijan haastattelussa, että se on tullut vähän liikaakin suodattimen läpi. Että siis siinä olisi pitänyt ehkä voimakkaammin vielä olla sitä elämän omaa, että siinä kuitenkin tuli jo paljon lukeneen kirjoittajan tietoista muodonrakentelua sinne, jonka tosin alkaa saada auki vasta muutamia vuosia sitä joka päivä luettua, mutta jos se on jo välittömältä pinnaltaan sellainen, että
tämä niin kuin ihmisten näkemysten esittäminen on, ymmärretään mun mielestäni aika monesti kirjailijoidenkin keskuudessa nykyään väärin. Ladotaan vaan, mitä ollaan niin kuin turuilla ja toreilla kuultu. Jos minä ajattelen tästä näkökulmasta Linnaa ja Kiveä, ja erityisesti Linnaa, niin hehän eivät tyydy siihen, mitä ihmiset puhuvat, vaan sieltä niin kuin sen kautta he nostavat esille just näitä niin kuin tiukuja ja kumahduksia ja muita, mitä siellä on takana. Ja silloin tietysti tullaan siihen teemaan, mistä puhut ehkä myöhemmin, mutta johon tässä nyt viittaan yleisesti, että he avaavat sitä sosiaalista, kollektiivista, freudilaista tiedostamatonta tai toisella tiellä sanottuna sitä ideologista todellisuutta, ei missään ideologia aatteena ja muina, vaan siis miten meistä tulee niin kuin meitä, niin niitä prosesseja, jotka nyt normaalissa puheessa peittyvät.
Joo, ehdottomasti. Ja siis kun yleensä kun Linnasta puhutaan, niin alta-aikayksikön keskustelu meni niin, että nämä esikuvat. Tilannehan on se, että kun on luovassa vaiheessa oleva kirjailija, niin kaikki mahdollinen, mitä sillä vastaan tulee, on sen potentiaalista materiaalia, mutta mikään niistä ei ole esikuva sellaisenaan. Mutta Linnalla oli aikamoinen suodatin, siis monet ne, jotka on elänyt Linnan kanssa samaan aikaan, niin ne on siis kuvannut tätä, että sillä oli hämmästyttävä kyky kuunnella kaikenlaista jonninjoutavaa puhetta, mutta sitten ne sattui huomaa, että nyt siinä tapahtui jotain, se nappasi jonkun lauseen tai yksittäisen sanan, ja myöhemmin ne huomasi, että nyt se mylly nappasi tuon ja se kehitti sitä 5-6 versiota ja nosti sen aivan uudelle tasolle.
Kyllä, kyllä.
Ja tätä kirjailija tekee, koska hän kiteyttää sitä muotoon, eikä siis suinkaan vaan suola sinne kaikkea mahdollista. Siis näitä kirjailijoita on.
Tiedätkö, miksi ensi tutustumiseni Tuntemattomaan sotilaaseen joskus koululaisena koulussa alkoi huonoissa merkeissä?
Joo, en pysty kyllä nyt ihan konkreettisesti arvaamaan mutta se ehkä otit sen jostain semmoisesta kulmasta, joka ei lähde avaamaan tätä.
Ei vaan, siis mä ensin olin sen propagandan uhri, jonka uhreja suurin osa Linnaan myötämielisesti suhtautuvista faneista nykyäänkin on. Eli siis se, että Linna ikään kuin vain kuvasi hauskojen veikkojen juttuja ja jutusteluja Tuntemattomassa sotilaassa tai sitten Kivi seitsemässä veljeksessä. Näistä on tehty tämmöisiä niin kuin koomillisia opuksia tulkinnoissa. Joo. Ja tämä oli se, minkä murtaminen on multa vienyt paljon niin kuin aikaa ja vaivaa, että mä pääsen sen taakse, mikä on sinun Linna-tutkimuksessa ollut hyvin merkittävää. Eli se juuri, että on pitää päästä edistä, että nämä ei ole mitään tämmöisiä kuplettiveikkoja.
Joo, aivan sitä.
Sellaisenahan Linnahan nähdään. Joo. Ja siinä musta yksi syy siihen, että minkä takia näin kontraversia, radikaali ajattelija kuin Linna otetaan niin, että edes oikeistotomppelit eivät niin kuin ymmärrä niin kuin nähdä, että Linnahan on täysin heidän kanssaan niin kuin törmäyskurssilla.
Joo.
Ja he niin kuin nuolevat ja paijaavat häntä nykyään ja eivät ymmärrä. Nämä Lohivihan elokuva en ole nähnyt, että miten siinä otetaan sitten Linna haltuun, mutta joka tapauksessa niin mietin joskus, että miksei näin niin kuin radikaali ajattelija ja epäporvarinen ajattelija kuin Linna, miten niin kuin pikkuporvaristo ottaa sen omaksensa. että nykyään suurimmaksi osaksi, niin se varmaan perustuu siihen, että häntä pidetään tuossa kupletitaiteilijana.
Joo, tätä mä kysyin juuri tuossa alussa, että vaan tämä Seitsemän veljeksen oravan laulu, niin se on siis tämä yksisilmäinen lukeminen.
An.
Mutta Linna kirjoittaa, siis Linna on pirullisin koskaan kirjoittanut romaanikirjailija, hän saa ihmiset koukkuun. Se välitön pinta vetää tietyllä lailla. Joka ainoan sanan takana on koukku. Ja se onkin aika pirullinen koukku. Mitä niin kuin hilpeä vitsi, niin sen kääntöpuolella on kuolemankuva. Kun siis, katsokaapa sieltä mikä tahansa sana. Siis rakkasana olemassa, että hän on Tikkakosken mannekiini. Hakekaa kaikki tikka mannekiini, koski, sanan esiintymät. Mitä sieltä paljastuu?
Valaisepa meitä.
Tikka esiintyy siellä 3 kertaa. Yksi on tämä Tikkakosken mannekiini. Kaksi muuta tikkasanan esiintymää on se, kun rokka tappaa 52 venäläistä. Aina kun tilanne salli, hän tikkasi keskelle joukkoa. Joka ainoan hilpeän kuvion takana on sama asetelma. Ja siis se on täysin johdonmukainen, siis se on täysin erehtymätön. Sitä kun alkaa esitellä, niin ensimmäinen vastaväite on, että ei romaaneja näin kirjoiteta. Ja sehän onkin totta, koska ei romaaneiksi kutsuttuja mitä tahansa tusinatuotteita kirjoiteta noin. Se on totta, mutta se ei kerro mitään siitä, mitä Linna kirjoittaa. Ja vastaavallainen kuvio tällä hetkellä on auki, että kuinka pitkälle tämä on kivellä. Siellä on jo nämä, mä oon kutsunut näitä interferoviksi rakenteiksi, eli siis tämä on aalto-opista, eli siis on 2 koherenttia aaltoa, joka saa se samoissa partikkeleissa, niin siitä syntyy 3. merkitysaalto. Ja nyt asettamalla nämä vastakkaiset merkitykset, niin Linna tuottaa sinne semmoisen 3. merkitysaallon, joka itse asiassa vie sitä lukemistapahtumaa mukanaan. Mutta sitähän voi kuka tahansa perussuomalainen lukea ihan millä tavalla tahansa. Mutta siinä ei ole vähäisintäkään tajua siitä, miten Linna kirjoittaa. Ja mä en ole enää katsonut näitä elokuvia enkä teatteriversioita, koska niissä ei ole mitään siitä, miten Linna kirjoittaa. Jouko Turkka aikanaan huomautti siitä, että on keskeisesti esittävien taiteiden syy se, että Linnasta tuli tämä nukkavieru kansalliskirjailija, koska siitä suodatettiin pois se olennainen syvä kerros, mitä siellä on. Mua ihmetytti Linnassa se, että hän ei voinut koskaan itse sanoa sinne, että hei nyt menee männikköön, vaan hän niin kuin hyssytteli siinä vaiheessa.
Mikäs tähän oli syynä, että hän sitten hyssytteli? Eikä?
Niin sitä mä oon todellakin ihmetellyt, koska hänellä oli todellakin pitkälle menevät pyrkimykset ja mä pääsin näyttämään hänelle noita ensimmäisiä hahmotelmia ja katsomaan vähän aikaa.
Mut ehkä Linna ajatteli niin, että miksi hän lähtee selittämään teoksia?
Niin tosiaan siinä oli semmoinen. Tosin kyllä hän selityksiäkin teki.
Mutta
hän katsoi mua vähän aikaa ja sanoi, että anna mennä vaan. Kyllä sä siellä kaikki löydät. En mä niitä enää muista. ja sanoi, että selvä juttu, omillaan tullaan toimeen. Mutta se oli niin kuin selvä juttu, että ei muuta kuin kaivat sieltä esille kuvioita. Mutta siis tämä kuvio, jolla Linna tulee tähän, niin siinä on merkittäviä kehityskulkuja sitten, josta hänen ensin pitää irtautua ja hänen pitää siis hakea ihan oma positionsa, kirjoittaa samanaikaisesti erittäin voimakkaista yhteiskunnallisista trendeistä, kirjoittaa sen muotoon. John Steinbeck olisi tässä vielä yksi vertailukohta, jonka hän tunsi Matsonin kautta hyvin. Mutta samalla olla poliittisesti sitoutumatta tiettyihin kantoihin. Tässä oli nyt yksi olennainen juttu.